Здравейте ни, клас Мирн!
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Божидар.
Тук е радиогласът на надеждата, аз съм Рати, скъпи приятели. Днес ще коментираме с Божо в категория живот как да живеем, когато нещата се влошават и как, когато преживеем някаква криза, например, можем да излезем от нея не смачкани от живота, а някак си помъдрели и готови да вървят напред.
Айнщайн, най-великият учен на миналия век, вярваше дълбоко, че науката трябва да надхвърли всички разделения – национални, етнически, но стана свидетел как химици и физици се превръщат в търговци на оръжие за масово унищожение. Това го предизвика да каже, че знанието в неговото поколение е като бръснач в ръцете на 3-годишен хлапак. Затова колкото повече се развиват новите технологии, толкова повече ще се нуждаем от старите добродетели.
Това е една наистина като пророческа мисъл на великия учен. А днес учените забелязват, социолози и коментатори, че толерантността е една основна добродетел, с която подхождаме към разнообразието на живота, към това да приемаме различието, сякаш вече не е достатъчна. Всъщност, според тълковния речник, тя означава позволяване и изтърпяване в медицински контекст, от който идва. Толерантността означава тестване на нашите човешки граници в неблагоприятна среда. Т.е. тя като добродетел е нещо като мозъчно изкачване. А днес живота вече е толкова труден, че ние колективно усещаме, може би не можем да го изразим, че сме стигнали до предела на възможностите на тази добродетел и сякаш тя не може да ни предложи повече. Психолозите и социолозите откриват днес, че състраданието е достоен наследник на толерантността. То е нещо органично и в нашите духовни, и в нашите религиозни и етични традиции, но въпреки това ги надхвърля. Ще отделим повече време за това след нашите контакти. Скъпи приятели, останете с нас до края.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота. На другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да. И се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да. И пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича. А пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Днес думата състрадание буди подозрителност. Състраданието се приема за нещо наивно или микушаво и дори се смята, че може да ни депресира. Когато влезе в новините, той идва под формата на сладникаво-сантиментални истории с щастлив край, които изглежда твърде добри, за да са истина, или странични бележки за героични хора, каквито ние не сме.
Но за това наистина е интересен въпрос, а какво представлява състраданието? И това не е толкова въпрос. Въпрос, например, наскоро, Божо, случаят, който така провокира вниманието на цяла България, ограбването на банков клон с заложници в Сливен. И всъщност хората започнаха да изпитват към похитителя голямо състрадание, а за сметка на това твърде малко се говореше за простреляния охранител при превземането на офиса, който дори в някакъв момент и живота му беше в опасност. Но хората като че ли се отдадоха повече на това да състрадават на човека, който действа по престъпен начин спрямо отношението към жертвата. Така че това не е толкова просто, макар и интуитивно да си мислим, че знаем какво представлява състраданието. Ми се ще малко да обърнем внимание на неговите близки и съставни части. За начало нещо наистина съвсем просто. Всъщност състраданието е добродушно. А сега добротата пък звучи като много лека дума, която сме склонни да превърнем в едно голямо клише, но тя е всъщност вторичен продукт на всички големи добродетели, които човекът може да притежава.
Искам да добавя това, че състраданието може да бъде синоним на съпричастност. То може да се присъедини към тежката задача на примирението и опрощението. Или пък да се прояви в простия акт на присъствие.
Да, например, когато някой преживява много голяма скръб, той усеща като състрадание, като съпричастност, дори самото присъствие на приятел, който не го утешава с думи. Понякога няма какво да кажем, но присъствието ни може да утеши.
Само, че ми струва, че състраданието понякога може да избие в други граници, както ти каза за този случай. Аз и до ден днешен не мога да си обясня това състрадание към убийца. Вярно, че и той човек, вярно, че трябва да му се даде шанс, но ако всеки безработен започне да стреля, какво ще стане? Стане анархия.
Да, именно затова и тук е нужна някаква рамка, която явно ние трябва да я намерим извън нас. Може би затова великите добродетели, тези, които правят устоите на живота трайни, всъщност са космически сякаш. Нали? Те идват от един космически закон, поне както вярваме ние като християни.
Може би, Ради, трябва да добавим, че тази функция на човешкия мозък, ако мога така да я нарича, е свързана с практични добродетели като щедрост и гостоприемство, а някой го отнася даже и към красотата. Да видиш красотата в другия, а не само това, от което той има нужда в момента. В този смисъл за мюсюлманите красотата мисля, че е основна ценност.
Да, те имат специално отношение към нея и я разширяват не само в тесния кръг на физическата красота, но я приемат в един по-едър мащаб. За нас като християни можем да добавим и това, че състраданието ни води в територията на една мистерия, като ни показва не само красотата в другия, но дори лицето на Бог в лицето на някой близък и даже непознат. А нашата култура, знаем, налага в повечето време да бъдем агресивни, да се съревноваваме, а състраданието ни налага като че ли да бъдем по-нежни. И то се опитва да се материализира. Разбира се, че не може да реши всичките ни проблеми, но пък дава израз на специални възможности. Може би е част от това кръвопреливане на връзката на човека с Бога. А науката на 21 век вече изважда състраданието от сферата на идеализма и го поставя в реалния живот. И аз си мисля, че това много ще промени науката, както и тези, които приемат нейните открития, а също така и религията, но тя вече е казала тези основни неща, които новата наука открива и ги слага на предния си фронт. Така че всичко опира до това да бъдем истински, да преживяваме по истински начин своите убеждения, своя идеализъм. А всъщност се оказва, че е най-трудно да бъдем състрадателни спрямо хората, които са най-близо до нас. Това пък е тъмната страна на състраданието. А освен това, най-добре ни се отдава да се чувстваме на себе си, но това вече не е състрадание, а самосъжаление. Скъпи приятели, говорим днес как да живеем по-добре, когато животът става по-труден, търсим своето човешко лице и се опитваме да дадем добри примери, да разкажем хубави истории. Ще продължим само след една хубава песен на Sting и нашите контакти този разговор.
I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. I believe in that I was the greatest. My life was never gonna be the same, 'cause with the money came a different status. That's when things change. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing is on the wall.
Yeah.
Soon beside you finally made it. Once your picture becomes tainted, so I think all.
rise and fall. I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations. I should have learned from all those times I didn't walk away. When I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over.
Yeah. Over.
It seems as though the ride is
the
over.
Riding
door. Soon the star you find.
Just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over. Over. It seems as though the ride is
no
over.
Ride is over.
Soon the star you find and made it. Once your picture becomes clear.
Oh, yeah.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, здравейте отново. Аз съм Ради, вие слушате Радио Гласът на Надеждата. С Божо отново ще зададем въпроса какво означава да бъдем състрадателни. А вие знаете нашите контакти, може да добавите своя история или пък мнение. Всъщност състраданието не може да бъде сведено до святост, нито приравнено с някаква жалост. То е някаква духовна технология. Айнщайн много се възхищавал на Ганди и на хора като него в своето време. И по този повод е казал, че гениите, които са гении в самия живот, са много по-значими от тези в различните области на науката. И ако го перефразираме, можем да заключим, че бъдещето на човешкия род се нуждае от тази технология дори много повече от всички други достижения на научно-техническия прогрес.
Всъщност, колкото по-труден става живота, толкова по-нужно е да бъдем хора. Една като цяло нехристиянска култура наскоро даде истински пример на света. Това, което се случи в Япония, е потресаващо. И то най-вече защото показва, че колкото и да са готови, каквито и наистина невероятно издръжливи сгради да строят, природата пак не може да бъде надхитрена. Смъртта дойде от океана.
Всъщност движението на Земята е било толкова мощно при този трус, близо 10 по Рихтер, че на океанското дъно се образувала пукнатина дълга 350 км и широко 80 км. Това даже не мога да си го представя. И независимо дали вярваме в нашумелите прогнози за Армагедон, календара на майите или последиците от подреждането на планетите, човек не може при такава ситуация да не се почувства микроскопично незначителен пред размаха на една неудържима природна стихия. И на този фон видяхме други неща, които наистина са учудващи.
Ради, аз мисля, че в Япония се случи нещо, което е абсолютно невъзможно да се случи тук. В смисъл, то може да се случи, но тази реакция, която ние ще проявим, ще се различава далече от японската.
Коренно.
Тъй като електронната система на банките не функционира поради земетресението, хората не могат да теглят пари и са обречени на глад. Банките им дават заеми срещу бележка. Представи си, срещу бележка. Подпис и имаш пари.
Нечестна дума.
Нечестна дума, да. Аз, доколкото знам, и по-рано така са сключвали договори дори в България. Стискат се ръцете и край.
Вече е невъзможно според.
Да. Представете ли си колко съвестен и отговорен народ е този, който има такова доверие в своите граждани? Впечатляващо е наистина. А на японците им предстои поне 10 годишно възстановяване на близо 100 милиарда долара щети.
Да, и те ще се възстановят, ако, разбира се, бъдат пощадени и не последва друго бедствие. Но какво ще правим ние, както си говорихме, Боже, които сме безотговорни, нечестни? Една култура, в която като че ли вземат връх мошениците на дребно, а най-обикновените хора на всекидневно ниво ежедневно се опитват да минат между капките или да прекарат системата. Но има и още нещо много впечатляващо от това, което се случва в Япония след опустошителното бедствие. Хората, които са изгубили близките си, за да не поводеят, отиват да помагат в лагери за оцелели, които са изгубили домовете си. И това е една фраза, която Иван Куляков каза по телевизията, защото той беше там, за да наблюдава и да бъде така свидетел на всичко, което става. Той каза, че там инстинктът за самосъхранение е надмогнат от инстинкт за помагане. И наистина това е нещо, което страшно ме възхищава в тези хора.
Като ми говориш за Япония, срещам се за нашите творци в кавички, когато първите отидаха в Канада и започнаха да обират банкоматите с някакви такива творчески изобретения. Просто страшен контраст.
Ами, ума може да се използва по много начини и, за съжаление, в нашата култура може би не е винаги по най-добрия.
Може би в България най-опасното нещо, което ни заплашва в момента, е бедността. Това може наистина да звучи наивно и дори мекушаво и глупаво, но в условия на истинска криза, пак се връщам към японците, те показаха на света какво крепи устоите на живота. Именно инстинкта за помагане.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Скъпи приятели, ние вярваме, че добрите истории, добрите приказки разширяват границите на живота и го правят по-изобилен и пълноценен. Казват, че човек се радва на живота, когато е намерил смисъл в него. И сега една история за смисъла на Любомир Георгиев от сборника «Превъплъщенията на душата» ще ви представи Ани Христова. Заглавието на тази приказка е «Елха и Шипка». Може да поканите и вашите деца да се насладят на този страхотен разказ.
Елха и Шипка. В самия край на гората, непонятно как, израсна елха. В гората нямаше елхи и това накара всички дървета да се радват на малкото дървче. Господи, колко е красива, казваха дъбовете. Не е крива и рехава като нас, а и листата са едни такива нежни, като коприна, и стволът ѝ е спънат като стрела. Ще краси гората. Това е най-красивото дърво, което е имала нашата гора. Споделяха си букаците и я гледаха със завист. Елхата слушаше думите на дърветата, оглеждаше се и все повече се убеждаваше, че е най-красивата. Самочувствието й растеше с всеки изминал ден. Постоянно отърсваше клони, за да става все по-красива и по-красива, и се дразнеше на птичките, които кацаха по тях и я цапаха със своите нечистоти. Махайте се от тук, отвратителни същества. Освен крясъци и мръсотия, нищо добро не носят. Нема не разбирате от естетика и красота, да се опитвате да ме изравните с другите. Къж да ви няма. И не се мяркайте повече пред очите ми. Справедлив ли е Господ, като дарява едни с толкова красота, а други кара да се срамуват от себе си? Мислеше си един шипков храст, който бе израснал на десетина метра от красивата елха сред малката полянка. Ето, мен никой не ме обича. Дори не ме забелязват изобщо, че съществувам. Аз храня и птици, и хора, и мечките със своите плодове. А за благодарност? Нищо. Напротив, ако не дай си Боже се обудат в моите шипове, ме проклинат и гледат с презрение. Нима моята любов е нужна някому? Нима никой, никога не би ме обичал ей така, заради самата мен, а не поради някаква полза. Шипковият храст все повече се свиваше в себе си. Клоните му се провесваха все по-надолу и по-надолу. Дойде есента, а с нея студеният вятър, мрачните дни и дъждовните нощи. Елхичката се радваше на дъжда, защото се къпеше в него и ставаше все по-красива. Но вятърът не понасеше, защото той хвърляше прах и листа по клоните и трябваше много време, за да се избави от тях. Шипката беше останала без листа и поклоните й си виждаха само плодовете. Сега тя изглеждаше още по-грозна и крива и това я караше да се свива все повече. Добре, че натрупаните в ствола и много листа скриваха недъзите. Срамуваше се да вдигне очи, защото щеше да срещне надменният поглед на елхичката. Чакаше с нетърпение да дойде зимата и да заспи. Поне в съня си щеше да има красота. Щеше да мечтае и да вижда неща, които действителността никой не би й показал. Зимата дойде внезапно, само за една нощ. На сутринта шипката отвори очи и видя пред себе си една още по-красива елха. Клоните й бяха натежали от белия сняг и тя изглеждаше като кралица, обгърната с бяла перелина. Шипката я гледаше с възхищение. Знаеше, че самата тя никога не ще бъде кралицата на гората, но дълбоко в себе си се възхищаваше на елхата, макар и с мъничко тъга и завист. А когато слънцето се показа зад облаците и снегът по клоните на елхата заблестя като звезди, шипката не сваляше поглед от нея и истински й се радваше. Дните минаваха бавно. Снегът се стопи и в една ясна нощ задуха смразяваш вятър. Шипката почти заспиваше своя зимен сън, когато някакво раздвижване накара да отвори очи. Под клоните и в листата нещо шаваше. След малко там се показаха две зайчета, които явно имаха намерение да презимуват сред листата, защитени от острите шипове на клоните. Шипката се зарадва, че ще прекара зимата в компанията на зайчетата и й стана много мило. За пръв път почувства, че е нужна някому и заспа дълбок зимен сън. Пролета сякаш не искаше да идва. Соковите на шипката то тръгваха, то спираха и тя то заспиваше, то отваряше очи и пак потъваше в сън. Усещаше топлината на сгушените зайчета и ставаше толкова хубаво, както майката усеща топлината на своето дете. Чувстваше се полезна и отговорна за безопасността на двете маничета. Опитваше се със всички сили да приведе още по-низко клоните си към земята, за да бъдат по-защитени. Дори се страхуваше да затвори очи, за да не потъне отново в дълбок сън и да няма кой да наглежда двете зайчета. Когато задуха топлият вятър, шипката окончателно се събуди от зимния си сън и щом усети топлината на двете телца, се успокои. Погледна преведените си клони и за пръв път беше доволна от своето съществуване. Бе приютила и спасила две невинни същества. Тя се почувства горда и щастлива. Вече знаеше, че е нужна някому и намери смисъл в своето съществуване. Дори и си искаше клоните и да станат още по-гъсти и бодливи, за да направи лиговището на зайчетата по-безопасно. Шипката искаше да разкаже на всички за своята любов. Погледна към гората, за да намери събеседник и изведнъж, о, ужас! Елхичката я нямаше. В дъното на ствола личаха следи от удари на братва. Разпилените ципеници доказваха, че елхичката бе отсечена. Шипката се натъжи. Съжаляваше, че толкова красиво дърво е било унищожено. А толкова се надяваше още дълго да се радва на тази красота. А най-вече съжаляваше, че елхичката така и не разбра за какво беше дошла и в какво се намираше смисълът от самото съществуване.
И така, приятели, това беше всичко за днес. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Желаем ви успех в изпитите на живота. Аз съм Ради. Дочуване и хубав ден!